Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Madaniyat vazirligidan vaqf jamg'armasiga o'tkazilgan 189 obida qarovsiz qoldi. O'z paxta sanoat fermerlarga paxta pulini to'lamayapti. Putin yillik nutqida Rossiya konstitutsiyasini isloq qilishni taklif qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. 14-yanvar soat 16:18 da Olmazor tumani Beruniy dahasi 3-chi blok 135-chi xonadonidan chaqiruv bo'lgan tez tibbiy yordam mashinasi o'z vaqtida yetib borgan. Unda 3 yoshli 11 oylik axi uyda yolg'iz qolganligi sababli o'ynab derazadan chiqib ketgan, lekin uni aholi ko'rib, pastda adiyol tutib ushlab qolgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Vazirlik bu xabari bilan ijtimoiy tarmoqlarda 14-yanvar kuni tarqalgan videoni izohladi. Videoda Toshkentdagi ko'p qavatli uylarning birida 5-chi qavatda yosh bola osilib qolgani va pastga tushib ketgani aks etgan. Vazirlikka ko'ra, tez tibbiy yordam guruhi voqea joyiga 7 daqiqa ichida yetib borgan. Birinchi yordam voqea joyida ko'rsatilgan, bola zudlik bilan shifoxonaga olib borilgan. Ayni paytda malakali shifokorlar tomonidan unga sifatli davo choralari qo'llanilyapti. Og'ir jarohat olmagan, bosh miya chayqalishi deb birlamchi tashxis qo'yilgan. Ahvoli hozir barqaror, deyilgan vazirlik xabarida. Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida yashagan 58 yoshli fermer TX o'z joniga qasd qildi. Bu haqda mahalliy nashrlardan biri Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, TX ov miltig'i bilan o'zini otgan, bunga uning boshqa bir fermerdan 15 ming dollar qarz bo'lgani-yu, qarzni qaytarish imkoniyati bo'lmaganidan fermerning tushkunlikka tushgani sabab bo'lgan deya taxmin qilinyapti. Ayni paytda mazkur hodisa yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari yuritilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin parlament oldida so'zlagan yillik nutqi davomida ichki masalalarga, jumladan Rossiya aholisining ozayib borayotgani bilan bog'liq masalalarga to'xtalib o'tdi. Putin 15-yanvar kuni federal kengash oldida so'zlagan nutqida tug'ilishni ko'paytirish hamda yangi oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun rasmiylar ko'proq chora ko'rishi kerakligini ta'kidladi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, qisqarib borayotgan maoshlar aholi soni o'sishiga to'sqinlik qilmoqda. Ayni damda Rossiya aholisi 147 million kishini tashkil qiladi. Putinning nutqi Rossiya Qrimni anneksiya qilib, Ukraina sharqida ayirmachilarni qo'llayotgani hamda AQSh saylovlariga aralashgani uchun G'arb davlatlari mamlakatga qarshi sanksiya joriy qilgan bir paytga to'g'ri keldi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakat bo'ylab tinchimayotgan norozilik namoyishlari fonida eronliklarni milliy birlikka chaqirdi. Eron rasmiylari avvaliga 8-yanvar kuni Tehron aeroportidan uchib chiqqanidan keyin ko'p o'tmay qulagan Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 737-800 uchog'ini raketa urib tushirganini keskin rad etib, keyinroq esa uchoqni mamlakat harbiylari g'ayriixtiyoriy ravishda urib tushirganini tan oldi. Natijada Tehron va boshqa shaharlarda norozilik namoyishlari boshlandi. Ruhoniy 15-yanvar kuni qilgan chiqishida xalq rasmiylar ularga samimiy, to'g'ri va ishonchli munosabatda bo'lishini xohlaydi dedi. Prezident Eron armiyasini uzr so'rab, aslida nima sodir bo'lganini ochiqlashga chaqirdi. Urib tushirilgan samolyot bortida bo'lgan barcha 176 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zosi nobud bo'lgan. Olmaota shahridagi Xitoy konsulligi oldida Shinjonda qamalgan eri ozod qilinishini talab qilib bir o'zi aks yurtkizgan ayolni Qozog'iston rasmiylari ogohlantirdi. 14-yanvar kuni Farida Qabilbek erining suratini tanasiga ilib, konsullik oldida piket uyushtirdi. Olmaota shahar meriyasi rasmiysi Rita Ermanova konsullik oldiga borib, Qabilbek shahar rasmiylaridan ruxsat olmaganini, shu sabab uning norozilik aksiyasi noqonuniy ekanligini aytdi. Qabilbekning so'zlariga ko'ra, uning turmush o'rtog'i Raqijan Zeynullaulu 2004-yilda Qozog'iston fuqaroligini olgan, o'sha yili asl vatani bo'lmish Shinjonga borganida uni josuslikda ayblab 13 yilga ozodlikdan mahrum qilishgan. Qabilbek yer qamoq muddatini to'liq o'taganini, ammo Xitoy rasmiylari unga boshqa ayblov qo'yib, yana 18 oy qamoqda ushlab turishganini aytdi. Qabilbek hozir yeri uy qamoqda ekanligini aytib, Xitoy va Qozog'iston rasmiylarini yerini Qozog'istonga olib kelishga ko'maklashishga chaqirdi. Qabilbek bilan so'zlash uchun Xitoy konsulligidan hech kim chiqmadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston Madaniyat. Madaniyat vazirligidan vaqf jamg'armasiga o'tkazilgan 189 obida qarovsiz qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bosh vazir Abdulla Aripovning farmoyishi asosida O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufidan vaqf xayriya jamg'armasiga o'tkazilgan 189 obida qarovsiz qoldi. Vaqfga o'tkazilgan ortidan qarovsiz qolgan 189 obida ro'yxatida Buxorodagi Chorbakir majmuasi, Samarqanddagi Shohizinda, Xo'ja Doniyor va Hazrat Xizr obidalari hamda Xivadagi Said Alauddin Pir, Uch Avliyo bobo kabi arxitektura yodgorliklari bor. Vaqf fondining viloyatdagi rahbarlari tashkilotda yodgorliklarga xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar yo'qligini tan oldi. Bu yodgorliklar 2018-yilning sentyabrigacha Samarqand davlat muzey qo'riqxonasi, Buxoro viloyat madaniy meros boshqarmasi va Ichanqala muzey qo'riqxonasi tarkibida muzey sifatida faoliyat olib borgan. Qadimshunos me'mor Abdumalik Turdiyev vazirlikka taqdim qilgan hujjatga ko'ra, bu binolar bosh vazir 2018-yilning 28-avgustda imzolagan farmoyish asosida o'sha yil tuzilgan vaqf fondiga tekin o'tkazib yuborilgan. Bir yil ichida bu ro'yxatdagi obidalar vaqf jamg'armasida osori-atiqa bilan ishlash tajribasiga ega bo'lgan mutaxassislar yo'qligi bois qarovsiz ahvolga keldi. Ba'zi binolar ichidagi lojuvard, koshin va o'ymakor ustunlar g'oyib bo'ldi. 189 obidiga qaraydigan mutaxassis vaqf jamg'armasida yo'q. Bu obidalar nurab ado bo'lmasdan Madaniyat vazirligi qaramog'iga qaytarilishi zarur, dedi qadimshunos me'mor. Ozodlik mobil muxbirlari vaqf fondiga tekin o'tkazib berilgan Samarqand, Buxoro, Toshkent va Xivadagi obidalar ahvolini borib ko'rdi. Xiva shahrining tashrif qog'ozi hisoblanib, barcha turistik marshrutlarga kirgan Pahlavon Mahmud maqbarasi ichidagi koshinlar zarar ko'rgan. Xivada 40 yil hukmdorlik qilgan Muhammad Rahimxon qabri joylashgan Said Muhammad Mohiroyi Jahon majmuasi esa supurgi saqlanadigan omborga aylantirilgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi mamlakat tarixi bilan chambarchas bog'langan va arxitektura yodgorligi o'laroq badiiy qimmatga ega 189 obidaning vaqf fondiga berilishini yaxshi o'ylanmagan xato qadam deb aytdi. Mulozimga ko'ra, bu 189 obidaning ichida UNESCO jahon merosi ro'yxatiga kirgan me'morlik shedevrlari bor. Madaniy obidalar Madaniyat vazirligi tasarrufida bo'lishi dunyo tajribasidir. Chunki Madaniyat vazirligi obidalarni saqlash va ilmiy o'rganish borasida malakali kadr va tajribaga ega. Madaniy obidalarni boshqa idoraga berish o'zini oqlamaganiga bitta misol bor. Xiva xonining Nurullaboy saroyi Milliy bank tasarrufiga berilgan va mutaxassislar tashvishi ortidan bino yana vazirlikka qaytarilgan edi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, vaqf fondiga berilgan obidalarning qarovsiz qolib, ularning ba'zi qismlari nobud bo'lgani 2019-yil yanvar oyida Xiva shahrida o'tkazilgan press-tur chog'ida ma'lum bo'lgan. 2019-yil vaqf fondining mutasaddi rahbarlari fond tasarrufidagi binolarni talon-taroj qilgani, xayriya mablag'larini o'zlashtirgani haqida Ozodlik surishtiruvi asosida maqola e'lon qilingan edi. Bu maqola ortidan vaqf xayriya jamoat fondining bir qancha xodimlari ustidan prokuratura tergovgacha surishtiruv boshlagan edi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati fermerlari davlatga sotgan paxta pulini o'z paxta sanoat korxonalaridan ololmayapti. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishicha, shu paytgacha biror yil paxta pulini to'lash shartnomada ko'rsatilgan muddat 31 dekabrdan kechga qolmagan. O'z paxta sanoat aktivdorlik jamiyati boshqaruvi raisi Ozodlik bilan suhbatda 90% dan ortiq andijonlik fermerlar bilan hisob-kitob qilinganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Paxtaobod va Andijon tumanlik fermerlarning aytishlaricha, davlat paxta pulini o'z vaqtida bermagani ilk marta kuzatilmoqda. Paxtaobod tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri bu vaqtda shunday deydi. O'tgan yili davlat buyurtmasiga yetkazib bergan paxtamizning puli 31 dekabrgacha to'lab berilishi kerak edi, lekin bir so'm ham berilmadi. Zavod bizdan qariyb 500 million so'mga yaqin qarzi bor. Biz klasterga o'tmaganmiz. Avvalgiday paxtamizni davlat sotib olyapti, lekin bunday ahvolga birinchi bor tushyapmiz. Yil davomida qilgan mehnatimiz haqqini hozirgacha ololmadik, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa paxtobodlik fermerning aytishicha, Andijon bir paxta tozalash korxonasi rahbarlari ularni quruq va'da bilan aldamoqda. Odatda har yili paxta terimi tugashi bilan pul tushishi boshlanib, 20-dekabrlargacha butunlay rasyot qilishardi. Bu yil paxta planini oktyabrda bajarib bo'lgan edik, lekin yangi yil birinchi oyining yarmi o'tib ketyapti hamki, puldan darak yo'q. Necha marta zavodga so'rab borsak, tushsa beramiz, deydi xolos. Deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan yana ikki paxtaobodlik fermer ham ularning hisobiga 2009-yil paxta pulidan 1 so'm tushmaganini aytdi. O'z paxta sanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Alisher Maqsudov Ozodlik bilan suhbatda 90%dan ortiq andijonlik fermerlar bilan hisob-kitob qilinganini aytdi. Bu oyning oxirigacha yopib yuboramiz. Hozir fonddan pulni kutyapmiz, chunki bu ozgina 10-15 kunga to'xtab qoldi-da. Fondga pul tushishi masalasi og'ir bo'lib qoldi. 3-4 yil oldin may uyinga borib yopilardi, faqat o'tgan yil 31-dekabrga yopildi. O'zi arzimagan pul qolgan, lekin fermerlarga 2019-yil hosil puli berish respublika bo'yicha 90%ga yopilgan. 3-4 kun ichida hammasini yopamiz, deydi O'z paxta sanoat boshqaruvi raisi Alisher Maqsudov. Ammo Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri tuman bo'yicha sanoqli fermerlargina paxta puli olganini aytdi. 90%. Rais bu raqamlarni qayerdan oldi yoki unga shunday ma'lumot berishyaptimikan? Men ishlayotgan hududda hali hech kim bir so'm olgani yo'q. Balki rais aytgandek pul o'tkazilgani, zavoddagilar o'yin qilishyaptimi? Bunisini endi raisi zavoddagilar kelishib olsin, deydi fermer. Bu maqola Ozodlik saytida 14-yanvar kuni e'lon qilingan edi. 15-yanvar kuni paxtaobodlik fermerlar ularning bankdagi hisob-kitoblariga paxta puli tushishi boshlanganini aytishdi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin parlament oldida so'zlagan yillik nutqi davomida 2024-yilda o'z xizmat muddati tugashidan oldin parlament vakolatlarini oshirish uchun konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishga chorladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Putin 15 yanvar kuni Federal Assambleya oldida so'zlagan nutqida 1993-yilda qabul qilingan konstitutsiya o'zgartirilishi kerakligini ta'kidladi. Xususan, prezident vazirlarini hamda bosh vazirni tayinlash huquqi Rossiya parlamentining quyi palatasi bo'lmish Dumaga o'tkazilishi kerakligini aytdi. Ayni damda ularni prezident tayinlaydi.
Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации.
Ammo Putin bir vaqtning o'zida Rossiya kuchli prezidentlik respublikasi bo'lib qolishi kerakligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, vazirlarni hamda bosh vazirni ishdan olish, hamda mudofa va xavfsizlik vazirlarini tayinlash huquqi prezidentda qolishi kerak.
Это повысит роль и значение парламента страны, роль и значение Государственной Думы.
Bu chora mamlakatimiz parlamentining roli va ahamiyatini oshiradi, dedi Putin. Prezident bu islohotlarni joriy qilish uchun referendum o'tkazish lozim bo'lishini aytdi. Ammo biror sana taklif qilmadi. Rossiyada konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha so'nggi marta 1993-yilda referendum o'tkazilgandi. Shuningdek, Putin prezidentlikka nomzodlarga qo'yiladigan talablarni kuchaytirishga chorladi. Uning taklifiga binoan, bo'lajak prezident mamlakatda kamida 25 yil yashagan bo'lishi hamda xorij fuqaroligiga ega bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari, Putin xalqaro qonunlar ustidan mahalliy qonunlar ustuvorligini ta'minlash uchun konstitutsiyaga tegishli o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Putinning nutqi Rossiya Qrimni anneksiya qilib, Ukraina sharqida ayirmachilarni qo'llayotgani hamda AQSh saylovlariga aralashgani uchun G'arb davlatlari mamlakatga qarshi sanksiya joriy qilgan bir paytga to'g'ri keldi. Iqtisodchilar Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalar mamlakat iqtisodiy o'sishini sekinlatganini aytishmoqda. Xususan, sanksiyalar tufayli mamlakatda kambag'allik oshib bormoqda. Shuningdek, aholi o'rtasida joriy hukumatdan norozilik kuchaymoqda. O'tgan yilning yozida poytaxt Moskvada va boshqa shaharlarda keng ko'lamli aksil hukumat norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 67 yoshga to'lgan Putin Rossiya siyosatida so'nggi 20 yil davomida eng muhim shaxs bo'lib keladi. 2018-yilda Putin 6 yillik muddatga qayta saylandi. Joriy qonunlarga binoan 2024-yilda u prezidentlikni tark etishi kerak. Chunki bir shaxs ko'pi bilan 2 muddatga saylanishi mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Bir necha idora Abu Saxiy bozorida tekshirish o'tkazmoqda. Navoiyda buzilish kutilayotgan 3500 uy namoyishdan keyin vaqtincha buzilmaydigan bo'ldi. Mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar prezident qarori ijrosi ularni bankrotlik yoqasiga olib kelganidan shikoyat qildi. Eng kam ish haqining oshirilishi suitsid holatlari kamayishiga olib kelishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'lib.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilgan qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Bir necha idora Abu Saxiy bozorida tekshirish o'tkazmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentdagi Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 5 yanvardan beri huquq tartibot organlari tekshiruv olib bormoqda. Tekshiruvni Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti muvofiqlashtirmoqda. Toshkent savdo markazida 5 yanvarda boshlangan tekshiruvlar arafasida 2019-yilning 23 dekabrida Toshkent shahar prokuraturasi bu va boshqa bir necha subyektda sodir bo'lgan jinoyatlarni taftish qilish bo'yicha ish boshlagan. Davlat soliq qo'mitasi, yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi va sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorat xizmati xodimlari tekshiruvda qatnashib, bozordagi qator kamchiliklarni aniqlagan. Toshkent shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimi Toshkent savdo markazida tergov guruhi ishlayotganligini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri Abu Saxiydagi tekshiruvlar doirasida tergovchilar suhbatdan o'tgan ikki tadbirkor bilan gaplashdi. Bu tadbirkorlardan biri 2014-yilgacha Abu Saxiy bozorida gazlama va oyoq kiyimi sotgan Dinora Latipovadir. Har ikkala tadbirkorning aytishicha, ular bundan 3 yil oldingi savdo aylanmasi yuzasidan bozor mansabdor shaxslarga qarshi ochilgan jinoiy ish doirasida guvoh sifatida so'roq qilingan. Dinora Latipova nusxasini ozodlikka taqdim qilgan hujjatdan uning Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Po'latov imzolaganini ko'rish mumkin. Hujjatda bozor ma'muriyatining bir guruh amaldorlarga qarshi jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish asosida jinoyat ishi ochilganini anglashiladi. Hujjatdan ayon bo'lishicha, sodir bo'lgan jinoyatlarni taftish qilish bo'yicha tergov guruhpasi 2019-yilning dekabr oyida ish boshlagan. Hujjatda Toshkent savdo markazi mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'algani aytilgan, biroq konkret ism-familiyalar keltirilmagan. Guvoh sifatida so'roq qilingan aytgan Dinora Latipovaning ozodlikka bildirishicha, tergovchilar uning 2014-yilgacha Abu Saxiy kargo orqali Dubay va Turkiyadan mollarni qanday keltirganiga qiziqqan. Tergovchilar mening tadbirkor sifatida huquqlarim buzilganini va o'zim bilmagan holda noqonuniy sxema qurboni bo'lganimni menga tushuntirishdi, lekin gapning to'g'risi Abu Saxiy kargo ochilgandan keyin chetdan mol keltirish juda oson bo'lgan edi. Toshkent savdo markazida qishki kiyim sotadigan 32 yashar ayol ozodlikka bozorning oldingi ma'muriyatiga qarshi ko'rsatma berganini aytdi. Men kirosiga 5 dollar to'lab Dubaydan mol olib kelganman. Tergovchining aytishicha, bu kontrabanda ekan. Soddaligimdan foydalanib meni kontrabandaga sherik qilganlar uchun ularning ustidan yozib berdim. Bu do'konchi ayol Abu Saxiy bozoridagi yong'inga qarshi holat qoniqarsiz deb topilgani va bozorning sanitariya holati do'konchilar salomatligiga zarar yetkazgani haqida bayonnoma tuzilganini ham aytib berdi. Ozodlik Toshkent savdo markazining ikki rahbar xodim bilan gaplashdi. Ularning aytishicha bozordagi tekshiruvlar tijoratga xalaqit berayotgani yo'q. Toshkentdagi Abu Sahib bozori va shu nomdagi kargo shirkatining O'zbekiston birinchi prezidentining kuyovi Temur Tillayevga tegishli bo'lgani aytiladi. Temur Tillayevning advokati Mark Raymondning Ozodlik muxbiriga aytishicha, 2006-yili janob Tillayev Toshkent shahar hokimiyatidan bo'sh yer uchastkasini sotib olib, o'sha yerda Abu Sahib bozorini qurgan. Tillayevning advokatiga ko'ra, bozorga janob Tillayevning o'zi asos solgan va uni rivojlantirgan. Advokatga ko'ra, bozor 2017-yilning dekabrda Tillayevlar tomonidan sotib yuborilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar prezident qarori ijrosi o'zlarini bankrotlik yoqasiga olib kelganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020-yil yanvaridan boshlab amalga tatbiq etila boshlagan prezident qarori O'zbekistonning bir qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi zavod ochgan xususiy tadbirkorlarni o'z faoliyatini to'xtatishga majburlashi mumkin. Ozodlikka mahalliy farmatsevtika sanoati vakillari sifatida murojaat qilganlar shunday prognoz qildi. Ularga ko'ra, prezident qarori ijrosi iddiosi bilan Sog'liqni saqlash vazirligi vrachlarga bemorga beriladigan retseptda dori savdo nomi o'rniga uning tarkibiy qismini yozishni majburiy qilib belgilagan. Ozodlikka o'zlarini O'zbekistonning qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi kichik zavodlar egalari deb tanishtirgan xususiy tadbirkorlar hokimiyat tizimlarining ehtimoliy ta'qibidan cho'chib korxona va o'z nomlari sir qolishini istadi. Ularning aksariyati Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib, mamlakat farmatsevtika sanoati ustidan Karimov davrida o'rnatilgan nihoyatda kuchli monopoliyani qisman yumshatishga qaratilgan qarorlar chiqarganidan so'ng faoliyat boshlagan. Bir yildan ko'proq vaqt Sog'liqni saqlash vazirligidagi har xil agentliklardan tegishli litsenziya va sertifikatlarni olishga ketdi. 2019-yildan dori chiqarishni boshladim. Lekin Sog'liqni saqlash vazirligi ayni kunlarda o'rnatayotgan yangicha talab men va menga o'xshagan ishlab chiqaruvchilar ishini 80% to'xtatib qo'ydi, dedi Ozodlikka bog'langan dori ishlab chiqaruvchi kichik korxona egalaridan biri. Muammoga izoh bergan tadbirkorlarga ko'ra, 2019-yil dekabr oyidan boshlab butun mamlakat bo'ylab vrachlarga 300 dan oshiq mahalliy farmatsevtika zavodi ishlab chiqarayotgan dorilarni tavsiya qilish taqiqlangan. Bu taqiq, Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, prezidentning farmatsevtika sohasiga oid chiqargan 2019-yilgi farmon va qarorlari ijrosi sifatida taqdim etilmoqda. Retseptdagi bunday o'zgarish bilan dori ishlab chiqaruvchi kichik tadbirkorning bankrotlikka uchrash ehtimoli o'rtasidagi aloqadorlikni Ozodlikka bog'langanlar shunday izohladi. Dori tarkibidagi asosiy moddaning nomi butun dunyoda bir xil. Dorini hammaga ma'lum nomda chiqarish kichik tadbirkorning qo'lidan kelmaydi. Buni faqat mablag'i nihoyatda ko'p yirik kompaniyalargina qila oladi. Uning sertifikatini olish nihoyatda qimmat va qiyin. Masalan, Namanganda Mary Med Farm degan dori zavodi bor. Ana ular o'z preparatlarini meravoy nazvaniya bilan chiqaradi. Bu 15 gektarlik yerga joylashgan necha yillik yirik kompaniya. Biz u bilan raqobatlasha olmaymiz. Biz o'shalar chiqarayotgan ayni dorini boshqa nomda, lekin ikki baravar arzonga chiqaramiz. Bundan so'ng vrachlar bizning dorilarimiz yozmagandan keyin hamma meravoy nom bilan tanilgan dorini sotib oladi. Biz mutlaq bozordan siqib chiqarilamiz, deydi mahalliy ishlab chiqaruvchilardan biri. Ozodlik mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar bergan ma'lumotlarga izoh so'rab, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi bir qator boshqarma va agentliklar mutasaddilari bilan bog'landi. Bu rasmiylar prezident qarorlari ijrosi jarayonida dekabr oyidan boshlab retsept yozish uslubida o'zgarish boshlanganini tasdiqladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkiyada mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbeklar u yerda ish sharoiti qiyinligidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Keyingi yillarda noqonuniy yo'llar orqali Turkiyaga o'tib borgan afg'onistonlik o'zbeklar Turkiyada tunu kun mehnat qilishlikka majbur bo'lmoqdalar. Mazkur mehnatchilar Turkiyada ishlash sharoiti dashvorligidan shikoyat qiladilar. Turkiya viloyatlaridan birida sigir boqadigan afg'onistonlik o'zbek ishchilardan biri Gulmuhammadning bu boradagi shikoyatomiz qisqa videosi yaqinda ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rsatuvga qo'yildi. U Turkiyada ishlash, ayniqsa mol boqish qiyinligidan noliydi va o'z vatandoshlaridan ishlab pul topish uchun Turkiyaga kelmasliklarini so'ramoqda.
Turkiya demagin, o birodar. Dar badar bilasan, xok basar bilasan. Daminga birodar 100 ta, 200 ta molni qo'shadi. agar bu yo'q olsa, tavonini oladi. Agar buni boqaman desam, kecha o'kudin u xiyo. Kelling faqat o'sha pikring mol. Agar 200 molni sen yo 150 molni boqalasang, ke Turkiya. Boqolmaysang, o'yingdan sap qimillama. Turkiya demaginki baddoq bilasan. Oji suvsiz mana bu daralarga mol boq. Oy xonimni boyi pasi boyi pas. Molla yeydi mayda xas, mayda xas. Mol boqu azovakan, azovakan. Mundan baqa menga basi, menam bas. Mundan baqa menam basi, menam bas. Birodar bachala o'ldi, kel maktab o'qiydi, keladi bir Turkiyaga mol boqadi.
Turkiyaning Istanbul shahrida istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek jurnalisti Nuramat Yurtdosh, Turkiyada mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek mehnatchilarining aksariyati noqonuniy ishchilar bo'lganliklari bois, turkiyaliklar ularni ko'proq ishlatmoqdalar deydi.
Arab mamlakatlari, Yevropa, Amerika va Avstraliya yerlariga qaraganda Turkiyada ishlash nihoyat qiyin. Turkiyada ish qilayotgan korxonalarimizning katta qiyinchiliklari, ish ruxsati bo'lmaganlari, sigurtasi yo'qligi, iqomalari bo'lmagani uchun ishlar qiynatadi xalqimizni va shu sabab xalqimiz ko'proq charchaydilar, chunki bu yerda o'sha ish me'yorlari nazarga olinmaydi. Ish berayotgan fabrikalar, xo'jayinlar o'sha ish me'yorlarini nazarga tutmasdan ishchilarni qonuni bo'lmaganlari uchun xohlaganlaricha ishlatadilar. Mana shu mavzular sabab bo'ladiki, vatandoshlarimiz ko'proq inchiliklarga qolsalar va Turkiyada ish qilishni qiyin deb ijtimoiy shabakalardan ham tarqatmoqdalar.
O'zbekiston salomatlik.
Eng kam ish haqqining oshirilishi suitsid holatlari kamayishiga olib kelishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Maryam Umar. AQShda o'z joniga qasd qilish yirik muammo hisoblanadi. Xavotirlisi, keyingi yillarda mamlakatda suitsidlar soni oshmoqda. Bu muammo bilan kurashish oson emas, chunki depressiya va stress hamda xudkushlikka olib keluvchi bir necha unsur bor. Qaysi unsurlar muhim o'rin tutishini va ularga qarshi samarali kurashish yo'llarini aniqlash oson emas. Shunday bo'lsa-da, bir necha tadqiqot moliyaviy qiyinchiliklar suitsidning eng muhim sabablaridan biri ekanligini ko'rsatgan. Ayrim tadqiqotlar esa eng kam ish haqqining ko'tarilishi o'z joniga qasd qilishlar soni ozayishiga olib kelishi mumkinligini yuzaga chiqargan. Atlanta shahrida joylashgan Emory universiteti tadqiqotchilari eng kam ish haqqi to'g'risidagi qonunlar hamda xudkushliklar soni o'rtasidagi bog'liqlikni yaqindan o'rganib chiqdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu ikki ko'rsatkich o'rtasida bog'liqlik chindan mavjud. Ammo bu bog'liqlik faqat maktab yoki undan ham oz ta'limga egalar orasida hamda faqat ishsizlik keng tarqalgan paytda kuzatiladi. Ko'p holatlarda moliyaviy qiyinchiliklar, masalan, ishidan ayrilish yoki o'sib borayotgan qarzlar xudkushlikka olib keladi. G'arb davlatlarida o'z joniga qasd qilish oz maosh oladigan hamda ma'lumoti oz bo'lganlar orasida ko'proq uchraydi. Shu sababdan olimlar eng kam ish haqqi bilan xudkushlik o'rtasidagi bog'liqni yaqindan ko'rib chiqishga qaror qilishdi. AQShda federal hukumati eng kam maosh darajasini belgilagan bo'lib, shtatlar undan yuqoriroq ko'rsatkichlarni ta'sis qilish mumkin. Ammo federal minimum maoshdan ozroq maosh berilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu ko'rsatkichlar haqida ma'lumot to'plash juda oson. Shuningdek, AQShda muhim statistika tizimida har bir vafot etgan kishi o'limiga nima sabab bo'lgani hamda uning ma'lumoti qayd etib boriladi. Emory universiteti tadqiqotchilari ushbu ma'lumotlarga tayangan holda eng kam ish haqqi hamda o'z joniga qayd qilish o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilgan. Tadqiqot davomida xudkushlik nisbatan oz uchraydigan hamda minimal ish haqqidan ancha yuqori maosh oladigan oliy ma'lumotli shaxslar kontrol guruhi etib belgilangan. Kutilgandek, eng kam ish haqqi qonunlariga kiritilgan o'zgarishlar oliy ma'lumotli shaxslarga ta'sir ko'rsatmagan. Ammo oliy ma'lumoti bo'lmaganlar, xususan maktab attestatiga egalar yoki maktabda faqat muayyan muddat o'qiganlar orasida minimal maosh 1 dollarga oshsa, xudkushlik 6%ga ozayishi kuzatilgan. Ishsizlik darajasi 4%dan oz bo'lgan oylarda eng kam ish haqqiga kiritilgan o'zgarishlar xudkushlik darajasiga ta'sir ko'rsatmagan. Ammo ishsizlik 6%dan yuqori bo'lganida bunday qonunlar o'z joniga qasd qilishlar soniga ta'sir ko'rsatishi kuzatilgan.
Favqulodda hodisalar.
aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.